Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de aprilo 2017. Papo Francisco casigis cimatene la generalan audienzon en Plazzo Sancta Petro, antautage de la Pasca Tritago, meditante pri la temo, esperoi de la mondo cae la espero de la cruzzo. La cristana espero, li clarigis, nascigias el la cruzzo. Gi estas alia ol la surterai esperoi, char ci lastai falas, dum la espero, quiu rigardas la crucumitan Christon, dauras gis la eterna vivo.
Gi estas nova espero, quiu maturigas kiel malgranda semo, kiel la tritica grenero, quiu productas multe da fructo, se gi mortas. Gi estas tio, quion faris Jesuo, en Pasco li fordonis sian vivon, transformante nian pecon en pardonon, nian morton en revivigion, nian timon en confidon. Tial, sur la cruzo, nascigis cae ciam revivigas nia espero. Ien kial, cun Jesuo, ciu nia mallumo povas esti transformita en lumon, ciu malvenco en vencon. Cae, ciam ni electas la esperon de Jesuo, diris la papo, iom post iom ni malcovras che la successa maniero vivi estas tiu de la semo, tiu de la humila amo.
Ne existas alia maniero por venci malbonon cae doni esperon alla mondo, commentis Francisco. Gi povas aspecti malvenca logico, char, ciu amas, tiu perdas povon. Ciu donas, tiu senigas sin ie io, cae ami signifas donazi. En la realo, la logico de la semo ciu mortas, de la humila amo, estas la voglio de Dio, cae nur gi portas fructon. Ni vidas tion ancau en ni. Posedi pushas ciam desiri ion plian, ion pli grandan, cae oni neniam satigas. Cae Jesuo tion diras clare, ciu amas sian vivon, tiu perdas gin. Vi estas vorema, daurigis la papo, vi amas havi multon, sed vi perdos cion, ec vian vivon.
Male, quiu servas, tiu vivas laula voio de Dio. Tiam li estas vencanto, li savas sin mem, cae la aliain. Li farigas la semo de espero por la mondo. Compreneble, aldonis la papo, citiu vera amo passas tra la cruzo, la sinofero, quiel ocasis por Jesuo. La cruzo estas la deviga passeio, sed gi ne estas la celo. Gi estas passeio, la celo estas la gloro, quiel montras al ni la Pasco.
La papo rediris, ami signifas doni la vivon, ne posedi. Cai tion faras la patrinoi, ili donas alian vivon, suferas, sed poste ili gioias, estas felicei, char ili donis alian vivon. La amo nascas vivon, cai ec donas signifon alla doloro. La amo estas la motoro, quiu antauenigas nian esperon.
Fine, Francisco instigis, contempli dum la Sancta Semaino la cruzon, fonto de espero. Iom post iom ni comprenos che esperi cun Jesuo signifas lerni vidi iam nun la crescagion en la semo, la pascon en la cruzo, la vivon en la morto.
Pliai informoi pri Papo Francisco, lunde post tag mese, gruppo de infanoi cae iunuloi, gastoi de la pediatria hospitalo Infano Jesuo en Romo, accompanatai de siai gepatroi cae curazistoi, estis acceptita de Francisco. La gecnaboi, agiai inter quin gis de coc iaroi, estas la roluloi de Televida Romano de la Itala Stata Televido.
Mi diros du aferoin, ciui venis al mia capo nun, diris al ili la papo. La unuan mi rimarcis, ciam vi venis la pasintan decvinan de decembro. Mi sentis che pli ol hospitalo, la via estas familio, char pli gravis la nomo, la persono, cae nur iela fino oni mensis la malsanon. Sed ciel accidenton, ciel duarangan aferon. Tio ci estas familio, ciune?
Francisco poste rimarcigis, quiom la hospitalo povas timigi la infanoin, cae tiam estas necese iri preter la curaziloi, char la curazado estas cefe en la caresoi, en la amo, quiun la sanitaruloi devas transdoni alla iunai pacientoi.
Comencigios morgau la Pasca Tritago, quiu culminos en la dimancio de Pasco. Matene la papo cun celebros cun la pastroi de Romo la Crisman Meson, tiel nomata char dum la liturgio Francisco Benos, kiel ciui episcopoi de la mondo en sia diocesu, la sanctain oleoin usatain por la malsanuloi cae nov pastroi, sed cefe la sanctan Crismon, la oleo per quiu oni donas la sacramentoin de debapto, confirmatio, cae pastrezzo.
Post tagmese li celebros la meson della vespermangio della signoro en la mallibereio de Paliano, apud Romo. Tie li lavos la piedoin de decdu encarcerigitoi, ripetante la geston de Jesuo dum la lasta vespermangio.
La dudecan de aprilo, Francisco Ocasigos ordinaran publican consistorion pri quelcai sanct proclamoi. Inter la estontai sanctuloi estas Francisco cae Hiacinta Marto, ciui ricevis la aperoin de la dipatrino en Fatimo.
Sabaton la 22 de aprilo, post tagmese, Papo Francisco atingos la Basilicon de Sancta Bartolomeo sur insulo Tibro, en Romo, por celebri la liturgion de la parolo cun la comunumo de Sancta Egidio, en rememoro de la novai martiroi de la 20 cae 21 iarcentoi.
Textoi de la lasta edu tuitera i messaggioi de la Papo. Jesuo venas por savinin, cae ni estas vocatai electi lian voion. La voglio della servado, della dono, della sinforgeso.
Se la mistero de malbono estas abisme profunda, sen fina estas la realo della amo de Dio, chiu trapasis gin, cae venkis gin.
Cae nun internaziai informoi. Cairo, post la dimanciai attacoi contra o du coptai pregeioi en Egiptio, cun mortintoi, la Egipta Parlamento unuanime declaris lunde trimonatan excepto staton en la lando.
La excepto stato implicas la plifortigon de la povoi de la polizzo, permesante ancau arrestoin sen tempo limo, la malpermeson de publicai manifestazioi cae la uson de militai cortumoi por iugio processi civiluloin. Plifortigis ancau la censurado de ciui amas comunichiloi cae la intrausculto de ciui electronicai comunicadoi. La registaro clarigis che la decreto estas necesa por agi contra la terrorismai gruppoi, lau rapida cae flexebla maniero cae cadre de iura situazio.
Zorgon esprimis amnestio internazia, lau ciu la rimedo ientenita ien la decreto, pri la excepto stato, malmulte utilos por solvi la motivoin de la attacoi contra la copta malplimulto, cae plie ili povus despli damagi la situazion de homai raitoi. Por al fronti la sectezan per forton, necessas sincera politica volo, cessigi sempunezon, cae certigi protectadon.
La atenzo i contra ula cristanoi estas attaco contra ula dialogo en la lando, sed la papo iros al Cairo. Francisco mem confirmis tion. Lunde, delegazio gvidata de cardinalo Kurt Koch, presidente della papa consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, al portis la saluto in cae condolenzo in de Francisco, cae de Benedicto la dexesa, alla copta patriarco Tauadros, certigante la pregio in de ciui catolicoi por la martiroi della du lastai attacoi.
Londono, malgrandai antauen pascioi en la mondo ale alla nuligo de mortpuno. L'aula rapporto 2016 de Amnestio Internazia, pubblicigita hierau, registrigis 1032 executoi pasintiare, compare con la 1634 de 2015. Tamen la mortopuno restas plago, por quies elimino la internazia comunumo devas ancora u plene engagis in, declaris Amnestio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau sanctan jaudon. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.